немерелеріңізге қалай әсер етуге болады? Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа және алыстағылардың бәріне, Құдайымыз жаратқан ие шақыратын бәрлігіне де арналған. Елшілердің істері кітабы 2-ші тарау 39-ші аят. 60-тан асқан ақ шашты әйел ұшақтың дәлізімен өтіп бара жатып, бос орынға тоқтай қалып, қасында отырған адамнан: «Кешіріңіз, сіздің немерелеріңіз бар ма?» деп сұрады. Таңданған адам: «Иә, бар» деп жауап бергенде, әйел ары қарай дәліз бойымен жылжыды. Кейін ол дәл осы сұрақты қайтадан басқа адамға қойды. Ол: «Жоқ, бірақ болғанын қалаймыз» деп жауап берді. Әйел сол кісінің жанына отырып: «Керемет, енді мен сізге өз немерелерім туралы айтып берейін» деді. Ата әжелер осындай болады. Бірақ қазіргі кезде отбасылар көбіне бір-бірінен алшақ тұрады. Сол себептен ата мен әженің немерелерімен араласуы қиындап барады. Келесі 3 минутта мен сіздің немерелеріңізге қалай әсер етудің 6 әдісін ұсынамын. Бірінші, сіз өз өміріңізді Құдайдың рахымының тірі куәгері етіңіз. Менде бірнеше жыл бойы теледидарлық бағдарлама болды. Сол бағдарламаның аяғында мен әдетте сіз қайтыс болғаннан кейін қандай ісіңіз үшін есте қалғыңыз келеді деген сұрақ қоятынмын. Жауаптар әр түрлі болды. Бірақ бір нәрсе анық. Сіз бәрі бір қандай да бір нәрсе үшін есте қалатын боласыз. Менің атам өте үнемшіл болған, ал әжем өте жомарт кісі болған. Оның дәмді бәліштері мен қуырылған тауық еті өте дәмді болатын. Мен университетте оқып жүргенде, ол маған қат жазатын. Қаттың ішіне атама айтпай үнемі ақша салып жіберетін. Ал сіз қалай есте қаласыз? Екінші, олардың өміріне араласыңыз. Сирек кездесетін ғылыми факт. Телефон желілері екі жақты жұмыс істейді. Қарт адамдар әдетте күні бойы телефонның қоңырауын күтіп отырады. Сөйтіп ешкім қоңырау шалмаса, ренжіп қалады. Досым, неге балаларыңызға немесе немерелеріңізге апта сайын қоңырау шалып хабарлама жібермеске? Оларға қоңырау шалып, қалайсың? Мен саған қандай да бір мұқтаждығыңмен көмектесе аламын ба? Сенің өміріңде не болып жатыр деп сұраңыз. Оларды мазалап отырмын деп ойламаңыз. Қайта сіз олармен қарым-қатынасыңызды сақтап қаласыз.